Campus FM vi presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċaċ xwira pora mikrofonu, sen milkom l-għakom l-edizjoni uħra ta' sensina, I'm alright. Kifat kważi fil-bidu ta' kull sensila, dan ix-xar ta' settembru, etnes u lejn tmim sensila, u dan il-program li ħat isimaw illum huwa ta' qabel tal-axħar ta' sensila, I'm alright, dwar il-kolonializmu Ingliż, Malta, u l-ewwel ta' Ottubru nibdew sensila interessanti, intriganti ħafna li fija l-espert residenti tagħna ħajkun l-istoriku l-professur Henry Frendo, u se tkun dwar l-Ewropa u l-Imperu. Illum it-tifsira tal-programm hija kemm xejn differenti. L-ewwel ħaġa li se nagħmlu hija li inħarsu lejn post ieħor fil-Mediterran li wkoll assammana l-kolonializmu Ingliż, imma fil-waqt li aħna ħadna l-indipendenza, dan il-post l-indipendenza tiegħu għadu ma ħadix. Biex jgħina nitkellmu dwar dan il-post interessanti għandna magħna lill-Antonio Espinosa Rodriguez li huwa nofsu Spanjol u għalhekk jinteressah ħafna dan il-post iktar mill-qrib. Imma lilna jinteressana wkoll għaliex isu mexa parallel magħna u hemm ċertu tixbiħat f'ċerti oqsma li wieħed tajjeb li jkun jafhom jekk irid jifhem iżjed il-kolonji li kellu l-Imperu Brittaniku fil-Mediterran.
Ġibilta fit-tart tal-punent tal-Mediterran għandha storja twila u bħal Malta mlet żmien taħt ir-Rumani sas-seklu 8 meta ħakmuha l-Mori mill-Afrika ta' fuq. Għal dawn l-aħħar 100 ta' snin kienet tifforma parti mill-Imperu Brittaniku u sal-lum għadha taħt l-Ingliżi.
Ġibilta kas daqsxejn differenti. Sa ċertu punt iktar taħraq minn Malta.
Qed nistaqsiha lil wieħed li twielet u t-tfulija tiegħek kienet Spanja. Ġibilta hija xewka anke l-Ispanjoli sallu mal-Ingilterra.
Kont il-ħbieb hemmhekk wext ukoll ġibilta.
Nostalġiku għalija.
Mhux nostalġiku m'għandi soft spot. Hawn nista' nifhimhom. Però l-problema ta' ġibilta hija differenti minn Malta. L-ewwel nista' ddiet f'idejn l-Ingliżi qabel Malta. Riżultat ta' trat ta' Utrecht minħabba li kien hemm il-kwistjoni tal-Spanish Succession. Meta ħadu l-Ingliżi ġibilta li ħaduha b'ċikka, kienet azzjoni militari ma' ma kienx hemm defiża, kien hemm raħal u kien hemm in-nies jgħixu.
Blata jixini.
Daħlu hemmhekk fisem ir-re ta' Spanja. Ċoħe, il-kandidat għall-kuruna ta' Spanja li l-Ingliżi kienu qed issapportjaw, jiġifieri l-Arċiduka Karlo. Meta fl-aħħar il-potenzi ddeċidew li jiftemu, l-Spanish Succession War nista' ngħidu li kienet gwerra Ewropea ġenerali, a mini World War. U damet sejra għal tul ta' snin. Fl-aħħar il-potenzi Franza l-Ingilterra deċidew għal usmawnek ma' nista' naslu, għanibqgħu ninġillu ma' nista' naslu. Allura għamlu ftehim. Parti minn dak il-ftehim, r-Renju ta' Spanja u l-possedimenti tagħha ġi deċiż li jmur għand l-Duka d'Anjou, il-pretendent biex ngħidu wieħed Franċiż. U kien jiġi fil-fatt in-neputi ta' Louis XIV.
Tar-re ta' Franza.
Bekk taħlu l-Borboni u kien.
Li għadhom hemm sal-lum.
Li għadhom hemm sal-lum. Il-Granduka tal-Awstria li mbagħad allura sar l-imperatur. Bħala kumpens taħs għalija dak li mbagħad saret
ir-renju
ta' Żewġ Għalijiet li kienu immexxija minn viċi re appuntat minn Habsburgs. l-Ingliżi bħala kompens dak intrattat komplikat, allura mena inti żomm il-blata ta' ġibilta.
U kienu qed jiddefendu dħul fil-Mediterranek ukoll.
Dak kien pożizzjoni strateġika li mbagħad switilhom ħafna. Però hemm kondizzjoni. Waħda mill-kondizzjonijiet li meta l-kuruna Ingliża tiddeċidi li m'għandix bżonn aktar il-ġibiltà jew tiġi biex titlaq.
Tista' tirtira.
Li tabbanduna lill-ġibiltà. Awtomatikament irid joffriha lir-re ta' Spanja. Dik hija l-kondizzjoni u Spanja qatt ma ċediet dak id-dritt u t-trattat ta' Utrecht li huwa trattat internazzjonali għadu in vigore.
Jekk naraw l-Ingliżi se jitilqu ġibilta dik
awtomatikament skont dak it-trattat ġibilta
tar
reverti ruha lir-re ta' Spanja.
Issa terra ridenta oħra di bħalma kien.
Ma hemm trattat. Ġara huwa li l-abitanti oriġinali li kien hemm ġew ġibilta fit-totalità tagħhom ħarbu minn hemm ħabba l-ġdid u marru joqogħdu ftit il-bot minn ġibilta hemm bet żgħira jgħidulha San Roque. San Roque fondazzjoni tan-nies li kienu oriġinarjament
minn
ġibilta.
Origini spanjola din
spanjoli u fil-fatt l-arkivju ta' ġibiltà ta' qabel il-miġja tal-Ingliżi qiegħed San Roque u proprjetà tal-Kunsill
ġew spajżati da wisu
ta' San Roque u l-erja ta' madwar li huwa attigwa li tmisma ġibiltà dik hija magħrufa bħala l-Campo de Gibraltar. Meta daħlu l-Ingliżi bil-mod bdew ġejjin nies, inklużi Spanjoli li marru jgħixu hemm, il-kolonja Ingliża kellha bżonn is-suldati għax oriġinarjament fortizza kienet, kellhom bżonn ċertu servizzi, marru Ġenoviżi, Lug
u ktar tard il-Maltin.
U l-Maltin ukoll illum hemm persentaġġ mill-abitanti.
U anke l-mexxejja llum il-politiċi huma ta' discendenza Maltija kwa.
Karwana, però ilhom involuti. U anki tara kuljomijiet niftakar kien hemm żmien il-Chief Minister tagħhom Bassano kien ta' origini Ġenoviża. Niftakar fi żmien ħafna qabel kellhom Sir Joshua Hassan li kien Ludi. U hemm issa discendenza Ingliża. Il-popolazzjoni li hemm issa ffurmat ruha mill-okkupazzjoni Ingliża law. Issa huma waslu fis-stadju li jridu biex ngħidu hekk indipendenza. Kien hemm żmien jridu integrarsi.
Imma ma jridux imorru ma' Spanja.
Imma għar-raġunijiet storiċi l-aħħar referendu ilu ftit li
sar.
Però raġunijiet storiċi anki minħabba li kien hemm kwistjonijiet u għamlu żmien Franco kien għala l-frontiera.
Li jridu llum min-nies ta' ġibilta.
Kieku kellhom għażla naħseb li kienu jmorru fil-maġġor parti tagħhom għall-indipendenza. L-Ingliżi prattikalment żarmaw mill-ġibilta. Ftit li xejn għandhom.
Gwarniġjoni u hekk.
Bħalissa d-difiża hija f'idejn il-Gibraltar Regiment. Lokali, jisom bħalma kenna il-King Zone, Malta Regiment.
Għax l-użom bidel ukoll.
Jekk inti tmur ġibilta fejn il-palazz tal-gvernatur tara s-soldati għassa, l-lum huma Gibraltar Regiment. In-Navy kull ma baqalhom xi biċċa mol.
Saret ċivili iktar mill-militari.
U naħseb li n-nies ta' ġibilta jkollhom għażla imorru għall-indipendenza. Jew self-determination, xi forma ta' indipendenza. Però hemm it-trattat ta' Utrecht.
Narawx se jiġri.
Allora legalment l-Ingilterra ma jsabx jagħtuhom l-indipendenza. Iridu joffruha l-Ispanja. Jew irid isir xi forma ta' ftehim
ma' kulħadd.
Ma' kulħadd. U naf li hemm speċi ta' working group, rappreżentanti Spanjoli u Ingliżi li jiltaqgħu regolarment biex jitkellmu dwar il-problemi ta' ġibilta. Għal żmien twil il-gvern ta' ġibilta ma kinux rappreżentati fiha u mbagħad bdew jipprotestaw li huma għandhom ikunu almenu preżenti u l-Spanjoli konċedew li jkunu parti mid-delegazzjoni Ingliża. Kważi mid-delegazzjoni Ingliża.
Biex ma jiksux il-ftit.
mux bħala rappresentanti ta' ġibilta.
Għal prinċipju, użre.
Ovvjament, hemm il-prinċipju.
Li mhumiex iċedu.
U il-kwistjoni għadha dejja hemm il-kwistjoni tal-airstrip. Dall-aħħar inqana xi problemi minħabba il-median line fil-baħar.
Il-territorju tagħhom.
Il-territorju marittimu imma. Marru xi sajjida Spanjoli qed jistadu, marru l-pulizija ta' ġibilta u arrestawhom u dal ħafna
komplikazzjoni.
In-nies ta' ġibilta.
Huma Maltin ħafna minn.
Ħafna minnhom Maltin. U spiss iħarsu lejn Malta.
Bħala mudell
jistgħu jimxu. Pereżempju meta kien hemm il-kwistjoni li kellhom tal-integration kienu qed jippruvaw li ġibilta issir parti
mir-Renju.
Kienu ħin kollu jikkwotaw Malta meta kien hemm l-istess kwistjoni għaw Malta. Il-kondizzjoni kienu modellati fuq il-kondizzjonijiet li kienu qed jiġu diskussi dak iż-żmien f'Malta.
Wara dak it-tarif interessanti dwar ġibilta kif magħrufa il-blata kemm għandha storja verament maġuna mal-Mediterran, mal-ftuħ tal-Mediterran, kif ukoll ma' Spanja, mal-bqija tar-Royal Navy, kif ukoll allura ma' Malta, ma' Ċipru, mbagħad hekk imorru lejn il-Vant u għal xi żmien ukoll mal-Gżejjer Ionjani Korfu fosthom. Se nibqgħu mal-istess Antonio Espinosa Rodriguez biex din id-darba nitkellmu dwar il-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta. Antonio, kif għad fil-bidu tal-programm, huwa parti Spanjol, twilatu trabba hemmhekk, ma għex fostna, huwa riċerkatur, studjuż tal-istorja u fl-istess waqt bniedem li kien qrib ħafna id-dinja marittima. Antonio Espinosa Rodriguez ilu deċiren ta' snin li riċerka jikteb jippubblika u anki imexxi aziendi f'Malta fosthom il-Mużew Marittimu li inti Antonio nilqak fl-istudio tajt kontribut kbir fih fis-snin inizjali tiegħu. U naħseb illum sodisfatt li il-Mużew Marittimu sar attrazzjoni kważi regolari anki għal ħafna barranin barra Malti.
Insomma, l-ewwel 18-20 sena tal-Mużew. Il-Mużew Marittimu stabbilit fedejn tajba wkoll. Kawċi u Manuel Magro Conti, originarjament Manuel Magro Conti kien l-assistent hemmhekk miegħi, illum head tal-Maritime Museum tal-aspetti militari wkoll ta' Heritage Malta.
Semmejna l-Mużew Marittimu għaliex id-diskursata tagħna lajja dwar l-Ingliżi hija storja marittima wkoll għax l-Ingliżi ġew Malta propju għax Malta da fil-baħar gżira fil-Mediterran. Minn l-esperjenza tiegħek fil-Mużew stess Marittimu, kemm ġejt qrib il-konnessjoni Ingliża?
L-ewwel il-konnessjonijiet ġew fiż-żmien il-kavalliri kienna diġà konnessjoni. Semmu Oliver Stark, il-segretarju tal-Grammastru de Valette kien Ingliż, jiġifieri diġà kien hemm. Imbagħad anke l-istess flotta il-famuża Navy, Royal Navy, fiż-żmien meta kmandant kien Lord Sandwich għan-nofs il-seklu 18. Nafu vizita tal-flotta Ingliża u anki kienu jgħidu li kienu rikrutaw xi baħrin Maltin kienu telgħu magħhom marru magħhom. Malta ma kienx kolonja Ingliża, ma kienx possessjoni Ingliża u kienu jiġu Malta bħala viżitaturi u bħala viżita ta' kortezija. Malta kellha kuntatt pratikament ma' kulħadd kull min għadda mill-Mediterran. Xi darba jew oħra kellu jaħbad ma' Malta.
U anki nafu li fl-aħħar snin tal-ordni beda jitfassal ftehim biex l-Ingliżi jużaw il-port il-kbir għal-faċilitajiet tagħhom ma nieder ma ftehmux fuq il-flus l-Ingliżi ma rridux aħallsu dik iż-żmien.
Ma ninsewx li wieħed mill-creeks fil-port il-kbir, English Creek, bħalma kien hemm French Creek, hemm English Creek ukoll. Però mhux l-Ingliżi biss, ma ninsewx id-Daliżi u l-Olandiżi. Fl-aħħar naturalment wara r-Rivoluzzjoni Franċiża meta ġew konfiskati l-beni tal-ordni ġo Franza kien hemm input kbir minnaħa tal-ordni biex ikun hemm relazzjoni taktar mill-qrib mar-Russja. U l-gżar kienu fran, territori, komanderi u daw l-affarijiet.
Kien żmien ta' ħbiberija mar-Russja.
U dik kellha naturalment kien fatt li nkwita l-ħafna nies.
Anke l-Franċiżi.
L-ewwel inkwita lill-Franċiżi u inkwita lill-Ingliżi wkoll ħafna manuvrar minn wara l-kwinti diplomazija propju ilha li bdew jissuspettaw u bir-raġun kollu li r-Russi kellhom xi interess fuq Malta.
Kif semmejt sajja pinti, Malta kella diġa il-vokazzjoni marittima, il-port il-kbir jikmanda ħafna mill-impjiegi u mill-industrija li kien hemm. Għaliex il-pija ta' Malta kienet biedja, mhux xi livell enormi, imma kien hemm il-qoton, imma ikbar dħul għal Malta kien l-użu tal-port, bħalma wara kollox bqajna b'dik il-vokazzjoni anke taħt l-Ingliżi. Kemm taħseb li ħassewa il-Maltin meta qalbu mill-ordni għal mal-Ingliżi? Tinsiex li l-ordni kienet mhux bura. Kolla fuq gżira żgħira għalkemm kellha l-frijaj ma kullum kien. Imma ġiet Navy li kienet kważi qed tespandi mal-erba' tirjieħ tad-dinja, jiġri f'daqqa waħda ġejna fuq xibka mondjali. Naħseb li Malta kibret fl-importanza tagħha malli ġiet Navy daqshe kbira u li kienet tiela biex tkun eventwalment imbagħad fis-seklu 19 l-iktar forza navali b'saħħitha fid-dinja. Naħseb Malta ħadet ċertu prestazzjoni aħjar ħa ngħidu hekk f'livell ta' servizzi marittimi.
L-impatt tal-preżenza Ingliża f'Malta kien inħass prinċipalment fl-inħawita madwar il-portijiet, il-belt, tletti bliet. Naħseb jiena fil-kampanja il-ħajja baqgħet għaddejja ħassoltu biex ngħidlek, però l-impatt ovvjament fuq Mar Samxert il-port il-kbir u dawk l-inħawi kien wieħed importanti. Maltin pereżempju meta ġew l-Ingliżi ftit toddom dawk li forsi kien jitkellmu bl-Ingliż jekk kienu.
Kienet diffikultà imma abbastanza kbira.
Iva, li l-Ingliżi ħassewa u żgħet wieħed jara l-gazzetta tal-gvern baqgħet tiġi ppubblikata bit-Taljan għaliex għax l-insien biex ngħidu hekk edukat.
Ta' min jaf jikteb
u jagħmel. Ta' min jaf u jikkomunika wkoll ma' barra.
Negozjanti.
Negozjanti kienu prinċipalment kien it-Taljan u mbagħad kien hemm il-sna oħra bħall-Franċiż pereżempju li kien popolari. Ħafna, kien ħafna Maltin li kellhom kultura, anke minħabba l-kuntatti ma' Franza, l-kummerċ, kien hemm kummerċ kbir ma' Franza. L-Ingliżi kienu mxew biex ngħidu hekk baqa' l-kbir fir-rigward il-Maltin. U l-Maltin minħabba daqalu l-mod kif ħadmu l-Ingliżi, jishom bdew jinġibdu lehom. Imma fil-fatt kienu ħadmuhom lill-Maltin. L-ewwel wieħed bollu xek. Li għaraf jimxi mal-Maltin bir-rispett tat-tradizzjonijiet u tal-kulturi u r-reliġjon partikolarment pajjiż protestant saru difensuri tal-reliġjon kattolika. Saħansitra taw il-grata ġenerali l-isqof ta' Malta. Fil-fatt ċerti privileġġi tal-Knisja kienu sa' protokoll qabel l-indipendenza l-Arċisqof ta' Malta kien jiġi qabel il-Prim Ministru.
Usemmulu b'salut militari.
Għax kien ġenerali onorarju. Ma l-indipendenza nbidlet, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Borċolo Vir, spjegalu li l-Arċisqof hu mill-lider fema li għandu jkun il-Prim Ministru preċedenza fuq l-Arċisqof iċ-ċeremonjal. Din hija ħaġa żgħira, imma li tirrifletti dawn l-affarijiet. Bil-mod il-mod u mbagħad taħlet il-kwistjoni tal-lingwa. Għal ħafna snin fil-qrati dokumentazzjoni kollox bit-Taljan.
U fil-Knisja wkoll.
U fil-Knisja wkoll, imma fil-qrati partikolarment minnaħa tal-istat. It-Taljan kienet lingwa uffiċjali u baqgħet lingwa uffiċjali sa 1930s.
Meta daħal il-Malti.
Għal raġunijiet politiċi, mhux għax kienu ħobbu lill-Malti. L-idea kien li mbagħad il-Malti jiġi mwarrab ukoll. Biex mbagħad Malta tiġi isu.
Ingliż.
Parti mir-Renju Unit biex ngħidu.
m'hemmx dubju li Malta din is-sensiela sujiet I'm all right biex sprundat ftit dak il-biża li aħna ma nistgħux nikkritikaw l-Ingliżi. U jien nifhimha wkoll nies li għandhom familjari Ingliżi kemm il-darba stidintu ma' Marshall Fern kellimna magħhom bħal Marshall Fern jifmuha u ċari llum Maltin 100%. Imma għandek oħrajn li s-simpatija lejn l-oriġini tagħhom b'mod naturali tibqa' ħafna lejn l-Ingliżi. U bħal donnhom jieħdu għalihom jew ħossuhom offiżi jekk aħna ngħidu xi ħaġa kontra l-Ingliżi u naħseb qed nagħmilha din li spjegax tajjeb ngħidu li meta nitkellmu fuq l-istorja ma kulxin nitkellmu fuq in-nies tal-lum jew in-nies ċivili normali li jiġu turisti jew ħbib tagħna jiġu minna imħaltin magħna eċetera, meta nitkellmu fuq amministrazzjoni militari pjuttost li kienet teżisti politika ta' kismi. Nittama li dija ċara. Imma jsir ħafna garru u jiena naf li inti għamilt ċerta riċerka fuqha wkoll li l-Ingliżi dejjem ġewgħu u tawna x'nifhmu li huma superjuri għalina li aħna minnajrom maħna xejn, speċjalment wara Maitland, naħseb di l-iktar wieħed li enfasizza. Kemmu minnu da?
L-ewwel ħaġa ridu ngħidu aspett importanti. Meta tgħid l-Ingliżi qed tgħid Skoċċiżi, Irlandiżi, Welsh
u Gran Brettanja.
Huma nies b'tradizzjoni u storja u tendenzi wkoll differenti u bir-rivalitajiet interni tagħhom. Irridu ngħidu li fil-livell tal-poplu mhux fil-livell politiku u amministrattiv, imma fil-livell ġenerali ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Gran Brettanja u l-Baħri u s-suldat ġili kien hemm xi inċidenti li anke-llum jiġru imma kienu ottimi tantu hekk li kien hemm il-problema tal-mixed marriages li kienet problema reliġjuża u mhux bil-fors. Per eżempju l-Irlandiżi kienu jitħaltu sew mal-Maltin u anke f'ċerti livelli.
Mħabba li huma kattoliċi u xek l-Irlandiżi.
Insibu per eżempju l-famuża familja Strickland, dana kien fizzjal tan-Navy Ingliża iż-żewweġ nobli Maltija, il-kontessa della Catena. U dik kienu spissi anke fil-livell ta' kummerċ. Ħafna kumpanniji Ingliżi merkantili ġew settilja hawnhekk minnhom għadhom magħna. Il-problema ovvjament kienet tkun l-aspett tal-amministrazzjoni. U ma rridux ninsew li Malta kien primarjament bażi navali. U l-Ingliżi l-interess tagħhom f'Malta kienet il-bażi il-fortizza l-użu militari tal-post. Il-bqija kien kollu sekondarju jew biex iservi l-iskop aħħari li kienet il-fortizza. L-tradizzjonijiet militari differenti miċ-ċivil, anki ġol l-istess. L-Ingilterra, per eżempju, il-militar dejjem kienu jżommuhom biex ngħidu hekk taħt kontroll u qatt ma ħallewhom jieħdu ċertu poteri. Fil-fatt l-aħjar reġimenti kienu jibatuhom il-barra mill-Ingilterra u kienu jissapportjaw in-Navy għax in-Navy topera lilhen mixtut tal-Ingilterra.
Biex ma jipperikolawx l-istabilità tal-pajjiż.
Tal-pajjiż u ovvjament. Tijiet ċivili u xkellhom l-esperjenza ta' Cromwell, ma ninsewix dik. Cromwell kien okkupazzjoni pratikalment dittatorjat militari tal-Gran Brettanja. Allura f'Malta fejn kienet bażi prinċipali, fejn jippredominaw il-militar. U meta qed ngħidu l-militar qed nitkellmu top brass. Il-gvernatur kien ikun ġenerali. Darba kellna gvernatur ċivili. Murrow Ferrell. L-oħra kollha ġenerali ħlief tnejn li kienu navali. Ball li sar Rear Admiral u Grantham li kien ammiral. Dorman kien ċivili, ma kienx ġenerali. Jifieri Moore u Dorman, l-aħħar wieħed pratikament.
Kważi xejn.
Moore kien esperiment biex jikkuntentaw il-Maltin minħabba li kien hemm kwistjonijiet oħra, rridu jibatu Malta xi ħadd kattoliku, daqsxejn mhux militari, imma l-bija dejjem militar. Daw il-fissazzjoni tagħhom kienet il-militar. Apparti li kull gvernatur kellu l-karattru tiegħu hemm min kien tajjeb inqas tajjeb min kellu l-istramberi tiegħu minn le. U mbagħad it-travelers li kienu jiġu Malta civil servant b'dik ċerta mentalità ta' ċivil Għalkemm is-Civil Service għaw Malta kienet prattikament fidejn il-Maltin ukoll. Mbagħad meta bagħtu lill-Maitland dak par excellence il-Gvernatur.
L-ewwel
Gvernatur li x-xogħol tiegħu propju kien li jimponi s-sistemi Ingliżi li Anglikanizzaw lil Malta u li kien bniedem li ma kienx sottili imma kien pjuttost
rough.
Dak kellu żewġ jobs fil-Mediterran, kien gvernatur ta' Malta u fl-istess ħin kien Lord High Commissioner tal-Ionian Islands. Kien qatta siċċur Malta u siċċur hemm, kellu l-jott u kien ġeju sejjer. Ma kellux interessi, dak kellu missjoni u interessanti u kolli fl-aħħar spiċċa miet Malta fl-1824 u hemm storja wara l-mew tiegħu.
U ħalla stampa kbira bl-armi kollha Ingliżi ġol Belt kullu kien kulbejt.
Per eżempju, waħda nafu li waħda mill-affarijiet li jakkużaw lill-Franċiżi li forsi vera kien hemm li neħħew l-armi tal-kavalliri, dika jirrepetuha, imma fil-fatt komplejaw u naħseb u kellu l-ħin u ċans kollu biex jagħmlu waqt il-Franċiżi. Dawk is-sentejn ta' taħbit u ninqas ħaġa li kellhom f'moħħhom huwa li jqogħdu jneħħu l-armi minn fuq is-swar u xejn.
I'm all right, Antonio Espinosa Rodriguez qiegħed iħodna lura fiż-żmien koloniali. Nitkellmu dwar dak li kien iseħħ fostom il-ħafna ħwejjeġ li b'xi mod jew ieħor telqu minn Malta għal xi raġuni jew oħra. U sabu ruħom f'mużewijiet barani. Konklużi ma' I'm all right. Fl-1829 idirli wara l-waqgħa ta' Napoleon ġifieri kienet saret laqgħa kbira fl-Ewropa bħalma jiġri dejjem u kulħadd jieħu l-biċċi tiegħu Malta marret għand l-Ingliżi kif nafu, imma semmejt id-29 għax hemmhekk Franza intrabtet li tagħti lura fi flus lil xi 16-il pajjiż imma l-iktar l-Ingilterra biex tpatti għal dak li nsteraq mill-kontinent u fl-istess waqt ukoll tirritorna xi affarijiet tal-kontinent. Sa fejn nafu aħna Malta kienet ġiet irrappreżentata mill-Ingilterra xi ftehim sar eżatt dikinhar li għaddiet fl-1915 u xejn ma ġi lura minnaħa ta' Franza jew tpatta lura lil Malti minnaħa ta' Franza jekk saru rifondi saru ftit lin-negozjanti fil-massa frumenterija eċetera. Issa hawn Malta b'mod popolari ġejna dottrinati li Napoleon ħadinna l-fidda u li veru ħa ammont ta' fidet mill-Knejjes biex kien jista' iħallas għal San Giovanni u ta' lill-Arċisqof. U anke biex ħallas is-soldati tiegħu kif kienet użanza meta tmur po' ġdid tiġbur it-taxxi. Imma kulħadd isemm ix-xabla tal-avallett jew is-sejf tal-avallett, daw nimmaġina li l-Ingliżi kellhom dak iż-żmien jieħdu interess jew il-Maltin jgħajmuha biex daw l-affarijiet jiġu lura Malta. Imma qatt ħadd ma miss dan is-suġġett. Il-kontrarju, naħseb l-Ingliżi għamlu bħal Franċiżi, ġifieri ħadu affarijiet minn Malta mingħajr il-kunsens ta' ħafna.
Wieħed irid iqis ukoll hawnhekk il-liġi internazzjonali. Dik inbidlet minn 1970 ilgħu inbidlet il-liġi internazzjonali. Minn 1970 lil hemm tot il-liġi l-antika, ċoja the prices of war. Meta inti tidħol konkwista post din ġejja mill-antik, mhux minn is-sar, ir-Rumani kienu jagħmlu eżattament l-istess ħaġa. Daw il-potenzi dejjem hekk kienet. Ir-rebbieħ jieħu dak li jidirlu dak jfettillu d-dritt tal-Prize of War saret trattat. U għaliex in-1970, ovvjament għax kien hemm l-interess tal-ex potenzi koloniali. Gran Bretagna, Franza, daw il-pajjiżi kollha, il-Ġermanja wkoll li għalkemm relattivament il-ftit koloniali kellhom tilfuhom fl-ewwel gwerra dinjija. Imma pereżempju kienu ġarrew mit-Turkija, Efesus, teżori kbar il-famus teżori ta' Troja, Schliemann, eċetera. Kien se jiġri kiku ma sarx da trattar.
Kienu konfużjoni.
Allora iddeċidew il-potenzi li namlhom in-1970. Sa 1970. Għax inkella il-Louvre, il-British Museum, jizvojtaw. Tar-return heritage hija kwistjoni li taħraq għada dejja u hemm kwistjonijiet kbar. Per eżempju, mhux biss fejn jirrigwarda pajjiżi, stati, per eżempju teżori li l-Ingliżi ħadu u li qegħdin fil-British Museum mill-Indja. Teżori importanti, tron tal-Mogul. E għad fil-Victoria and Albert Museum, l-Indjani ilhom jikklejmjaw tajt x'kemm, m'għandhom ċans, m'għandhomx dritt għalih.
Għax il-liġi kienet
għaxa. Hemm kwistjoni per eżempju tribujiet. Fl-Istati Uniti hemm kwistjonijiet li ġew b'effett ta' arkeoloġija jew kien xi ħadd li ħadu sabu materjal ta' tribujiet li llum qegħdin fis-Smithsonian Museum
u etniċi.
Ta' valur etniku, ta' m'aħniex qed nitkellmu.
Mhux depu fid-daq qed nagħmlu. Mhux
depu fid-daq nitkellmu.
L-istorja tal-pajjiż, il-memorja.
Il-memorja, kultura li t-tribujiet indjani. Et ikklejmjawhom kien hemm każ partikolari ta' tribù fejn kien hemm materjal interessanti ħafna. Li dawn meta jagħmlu difna, jagħmlu dawn l-oġġetti u jħalluhom hemmhekk.
Għall-vjaġġ.
U jħalluhom hemmhekk fis-sens li sakemm letteralment jisparixxu li jiddeterjoraw, jitmermru u jispiċċaw mod naturali. Kien hemm xi ħadd li ġar minn dawn l-oġġetti li sabhom fuq qabar. Dak nippreservaw ġol mużew. Tittribujiet għandhom le, dak trid ittijuna, narġa' poġġu hemmhekk u se jinqered. U dak jgħidulhom imma dawn ridu nippreservawhom aħna.
Kif tridu taqerdu?
Għaliex taqerdu jaħsa mhux parti mill-kultura tagħhom.
Ma dik ir-reliġjon tagħhom.
Ma dik li din hija kwistjoni, hemm il-famuża kwistjoni ta' Elgin Marbles. Li jiddispjaċini ngħid moralment, etikament, forsi l-Griegi għandhom raġun sa ċertu punt. Għax niddubita kemm ħafna minn dawk il-marbles kienu jippreservaw ruħhom li kieku baqgħu hemm fejn kienu. Però legalment m'għandhom l-ebda dritt għalih għax dawk jixtraw. Parti mill-Elgin Marbles qegħdin ġo Pariġi, ħaġa żgħira xi ftit tal-Pantheon hemm xi biċċtejn żgħar. Il-balk qegħdin ġo l-British Museum. Fejn jirrigwarda Malta, hemm problemi wkoll għal ċertu affarijiet. L-ewwel nies l-Ingliżi ħadu possessjoni ta' Malta u ġie rikonoxxut mit-Trattat ta' Pariġi li Malta saret kolonija Ingliża. Mela għat tutti li effetti Malta kienet
possessjoni
Ingliża seta' jagħmlu li ridu. Il-Franċiżi meta kienu f'Malta ħadu t-teżori ta' San Juan, l-iktar fidet u debijiet, ecc. Ovvjament kellhom bżonn il-flus biex jiffinanzjaw il-kampanja tal-Eġittu. Biex jħarsu truppi, supplies, sabuha komda.
U kienu jaħsbu li se jsibu teżori ikbar fil-fattu.
Fil-fatt wieħed li jinsa jgħid. Li kienet stess użanza tal-ordini ta' San Juan li meta kien ikollhom bżonn finanzi kienu jiduru għal fidet tagħhom dawk kienu qishom ir-riservi tagħhom.
Tal-isptar kienu ġab dew idewbuhom fil-fatt.
Biex ħalsu l-ispejjeż jew anke biex jagħmlu proġett ieħor.
L-investiment tagħhom kien fil-knejjes, fl-isptarijiet fejn hemm il-fidet.
Mhux l-ewwel darba li dewbu kanun biex jagħmlu qampina u din kienet praktis li ma kienx issir b'Malta. Ġibu eżempju, meta l-Papa ordna lil Bernini l-famuż baldakkin u dak kellu bżonn kwanti ta' enormi ta' bronz, malan il-Papa għallu santità, għallu għandi bżon il-bronz biex nagħmel dal-proġett, il-Papa għallu jien m'għandix flus biex inti tkun tixtri dak il-bronz kollu, għallu nista' nagħmlu, ara mur il-Pantheon. Uhu l-bronz tal-Pantheon. U żarma il-Pantheon kien kollu dekorat bil-bronzes Rumani, dewwibhom biex jagħmel
riċiklar.
Xi ħaġa kontinwa u kienet issir. Ġifieri, il-kavalliri diġà huma stess
Sa' dewbu.
Fil-fatt, sa' zmin deroan, pratikament il-rivoluzzjoni franċiża, il-kavalieri kellhom l-accounts tagħhom kienu f'postu, kienu qegħdin tajje finanzjarjament. Meta tilfu l-possedimenti territorji li kellhom il-komanderi u il-proprjetajiet li kellhom ġo Franza u dawk il-postijiet fejn kienu maħkuma mill-franċiżi, ovvjament dak effettwalhom u f'daqqa waħda kellhom deficit. Meta ġew il-franċiżi għamlu l-istess, però wieħed ma jridx jinsa li għalkemm ħadu l-fidet ta' San Ġwan u t-teżori ħallew set gandlieri għal kull artal biex il-Knisja tkun tista' tibqa' tiffunzjona bħala knisja. L-iskop tagħhom ma kienx li jalquha lil San Ġwan, anzi, rridu
huwa
dial lill-Arċisqof.
Biex tgħim li jħallasom tagħha fidet ukoll.
Ħaġa oħra li wieħed irid jikkonsidra li San Ġwan ma kienx tal-Maltin, kien tal-Ordni, proprjetà tal-Ordni, il-palazz kien proprjetà tal-Ordni. Il-famuża xabla u stallet ma kienx tal-Maltin, kien parti mir-regalja tal-Ordni, kien jappartieni lill-Ordni ta' San Ġwan.
Li ċediet lill-Franċiżi.
Għal raġunijiet sentimentali, ovvjament, nixtuquhom lula, però fir-rigward tax-xabla u tal-istallet, partikolarment iktar mix-xabla l-istallet, nara ħaġa diffiċilissima li jiġi lura Malta. Għal sempliċi raġuni li l-istallet sar parti mir-regalja ta' Napoljun,
dana kien
iġorru miegħu, għaddih li t-tifel tiegħu, anki meta nkuruna lil nifsu imperatur kien parti
mir-regalja.
Mir-regalja tiegħu u għall-Franċiżi nafu li dak kollox li jkun imiss ma' Napoljun huwa sakru. Jiġifieri hemm dak l-aspett. Il-Franċiżi mbagħad għamlu l-iżballi marru fil-parroċċi. Fil-fatt il-Maltin ma protestawx għax ħadu l-fidel ta' San Ġwan. Bdew jipprotestaw u l-affari bdiet tisħol. Meta daħlu ġol parroċċi ġol-knejjes tal-Maltin, allura hemmhekk qalu leħi, hemmhekk tagħna. Taka straħ il-buznannu dawk huwa tagħna, il-parroċċa hija tagħna. U hemmhekk imbagħad li wieħed apparti raġunijiet oħra. Però deċiżjoni ttieħdet wara li kien telaq Napoljun, anki l-inċident tal-imdina kien diġà telaq Napoljun.
U l-Kummissjoni kienet Maltija, għajr tnejn.
Għax imbagħad issib dina hija importanti u anki fi żmien l-Ingliżi nsibuhom dawn il-Maltin.
Jkunu l-Maltin.
U jekk wieħed jara l-kunjomijiet, il-kunjomijiet huma l-istess.
I'm all right. Antonio Espinosa Rodriguez qiegħed joħodna lura fi żmien koloniali. Nitkellmu dwar dak li kien seħħ fosto il-ħafna ħwejjeġ li b'xi mod jew ieħor telqu minn Malta għal xi raġuni jew oħra u sabu ruħhom f'mużewijiet barranin. Konklużi ma' I'm all right.
Meta ġew l-Ingliżi, hemm episodju interessanti tirrakkonta Blanche Linton Simmons fil-katalgu tagħha tal-kwadri tal-pittura li kien hemm fil-palazzi u fil-possezzjoni tal-gvern, jiġifieri anki San Ġwan, eċetera. Blanche Linton Simmons kienet tifla ta' Gvernatur Simmons. Incidentalment Simmons ta' servizz lill-Malta f'dan l-ispett. Ma kienx gvernatur ħażin. Kien bis-saħħa tiegħu li rnexxinna nġibu 13-il kanun tal-bronz li kien hemm ġol l-Ingilterra. Oħrajn baqgħu hemm, imma 13 minnhom daw il-kanuni li tant niftaħru bihom tal-bronz, dawk kienu l-Ingilterra. L-Ingliżi ġarrewhom kif okkupaw fos l-affarijiet ġarrew l-artillerija dak kollu li kien ta' interess. U għad hemm affarijiet li huma
kanun ta' Ximenez, per eżempju.
Il-kanun ta' Ximenez dik hija storja.
Kien sejjer Franza.
Dik kien sejjer Franza, l-fregata Ingliża attakkawha ħadu għola, price of war.
Ma ġabox Malta, ovvjament.
Ma ġabox għaw sejrin u għandu xorti li baqa' jeżisti. Għax dak kien fil-periklu li jintilef. Ġara episodju fit-Tower of London li kien hemm nar kbir, ħafna oġġetti ntilfu f'dak in-nar u l-kanun kien qiegħed propju fejn kien hemm u rnexxilhom isalvaw in the nick of time fl-aħħar minut.
Kien idu.
Linton Simmons state. I semet xida li fiż minn l-okkupazzjoni Franċiża matul dawk is-sentejn regolarment spiss kien jaraw xi kwadri ħerġi mit-twieqi tal-palazz meta kien hemm il-Franċiżi biex jittieħdu bambini għaffejn. Jista' jkun li huwa veru. Imma li l-palazz u l-bereċ baqgħu jiġu ishom miniera li wieħed jieħu
għadu.
Jekk wieħed iħares, ifittex. Mhux għal fejn imur il-bogħod. Il-gazzetta tal-gvern ta' dawk iż-żminijiet, l-ewwel snin tal-okkupazzjoni Ingliża fiż-żmien Maitland, regolarment il-gazzetta tal-gvern kienet mhux biss gazzetta tal-gvern, imma kienet su gazzetta normali għad tara aħbarijiet u kont tara fehom notices ta' rkantijiet. Ta'
oġġetti
superflus, amara, pittura, affarijiet hekk. Ma ngħidux prezzu, ma nafux.
Ma kienu tal-ordni.
Li kienu fil-palazzi. Imma li bdew jiġu konsidratu hija din issa antika, din issa m'għadix tajba dal-kwadru neħu. Regolarment il-gvern, għax kien il-gvern, issa Malti jew le, però kien il-gvern. Ħaġa li issa jagħmelha kwalunkwe gvern Malti jiddeċidi il-gvern jaqbad u jbieħ dak kollu li hemm ġol mużewijiet.
Illum ma jistax illum u ħafna.
Teknikament jista' jagħmelha, ma nammaġinax għax huwa sit il-proprjetà.
Imma llum huwa sit fi sew il-poplu ħajdu, ekku dak iż-żmien ma kienx.
Però kienu jsiru dawn l-irkantijiet. Regolarment oġġetti li ħarġu mill-palazzi, mill-bereċ.
Bil-barka tal-gvernatur.
Bil-barka tal-gvern ta' dak iż-żmien kellhom kumitat li jiddeċidu sma' din il-mejda m'għandniex bżonn nawejja nirreplejsjaw nġibu mejda moderna jew nagħmlu uffiċċju ktar komdu skont il-gosti ta' dak iż-żminijiet.
Ħruġ ieħor ta' teżorja.
Nafu li pereżempju meta Maitland huwa kruċjali fuq dinna, ma mhux Maitland biss. Meta Maitland bena il-palazz tiegħu ġokorfu li inċidentalment ħamja ħafna ħaddiema Maltin. Bnieħ bil-ġebla ta' Malta. Esportazzjoni tal-ġebla ta' Malta, ġifieri ħafna Maltin ħadu gos. Xogħol, għalaw il-flus, nafu li biex rama il-palazz la darba kien les. Ħa kwantità ta' amara, kwadri u affarijiet bħal dawn mill-palazzi tal-gvernaturi f'Malta. Ma ġew lura. Hemm l-aspett uffiċjali. Aspetti oħra kien hemm dawk li kienu help yourself.
Għax kienu
il-klikka tal-palazz u nies oħra, inklużi gvernaturi, però inklużi Maltin ukoll. Wieħed imur jara ċertu affarijiet, jgħid dana kif qiegħda fil-privat, dana jidhirlija xi ħaġa uffiċjali, ħafna mill-portraits tal-grandmastri tal-baliju. Xi wħud minnhom inxtraw birkantijiet oħrajn baqgħu ħerġin jew ġew replaced b'affarijiet oħra. L-istorja waħda komplikata. Vincenzo Bonello darba kiteb artiklu li meta rajtu qed mhux tab xejn spiċċa eżilja. Eventualment u l-Ingliżi ma kinux jaħmluh.
Mr. Giovanni.
Mr. Giovanni, dan kiteb artiklu jismu Quod non fecerunt barbari. U wieħed minn dawk il-kidbiet li huwa ta' ċerta importanza. Forsi eżaġera wkoll, imma xi ħaġa ta' verità kien hemm dwar il-maniera li kienu jittieħdu. Kien jeżisti f'Malta, per eżempju, dina sibta miktuba ġo gazzetta. Fil-palazz kien hemm lumber room kamra tal-imbarazz li dak kollu li ma jużax siġġu blasi, ma mhux biss anki kwadri u anke affarijiet oħra kienu jitfgħu f'din il-kamra. Imbagħad periodikament kien jiltaqa' kumitat li għadu jeżisti fiħdan il-gvern, kumitat li xogħol huwa li da jarhom jeżaminhom jiddiskutuhom bad jgħidu mela da xa nagħmlu biha. Narmuh imbiegħu. Hemm każ fejn daw ftehmu bejnietom dawk l-affarijiet jisir irkant, sar l-irkant, però l-irkant ma ġiex avżat fil-gazzetti. Il-biders kienu huma stess
li jordnaw
u li jorganizzaw din il-ħaġa u ħadu għom huma. Speċi kulħadd ħa dak li rid u ftehmu u dana qed nitkellmu għall-aħħar tas-seklu 19. Imma fis-seklu 20 saru dawn l-affarijiet u niggarantilek ta' li ċertu affarijiet baqgħu jsiru. Ħansemmi eżempju żgħir. Inti civil servant u da maħniex qed nitkellmu l-iskrivan żgħir taw il-messaġġier qed nitkellmu top. Civil servant u fl-uffiċċju tiegħek għandek buro sabiħ. set siġġijiet żbieħ u desk sabiħ antik li lilek joġbok forsi tidħol il-mara xi darba ikem mu sabiħ kemm nixtieq ikun dar faċli. Imorru ant Mastru Daxxa, jordnaw mhux kopja, jordnaw replacement, e poġġu da fl-inventarju jekk inti tħares l-inventarju li hemm miktub one desk, six chairs, one bookcase.
Ussibhom xorta.
U l-inventarju baqa l-istess tal-ekwale, ma l-oriġinal spiċċa x'imkien ieħor. Din x'biss ħaġa ta' Malta. Hija xi ħaġa ġenerali. Ġieli ċertu affarijiet ġew trasferiti b'ordni, l-Ingliżi kienu jużaw il-kelma for better keeping. Dan huwa inċident li ġara lili, kont qiegħed f'mużew li qisek dħalt Malta meta tmur fl-Ingilterra u l-kuratriċi kien qiegħda ddawwarni u kien hemm niftakar gradenza sabiħa burro Maltija u din biex turini da fetaħili. U ġewwa kesħet dak il-ħin, kuluri ta' wiċċa dinbidlu. Kien hemm nota rajta removed from the Grand Master's Palace for better keeping. U bdiet speċi tħares lejja.
Inkisref.
Jibgħi għandek il-raġunijiet diversi, ximdaqiet legali, ximdaqiet inqas legali. Però rridu nqisu li fi żmien l-Ingliżi ovvjament Malta kienet għandna inċidenti anki ta' serq mill-armerija pereżempju. General Whitmore li dak iż-żmien kien kurunel, il-kmandant tar-Royal Engineers, fil-memoirs tiegħu jagħti eżempju li kienu qabdu wieħed fizzjal ħireġ b'xabla moħbija taħt il-kot tiegħu. Li kienet inizjattiva personali. U ġalu ħepoġġija me. Kien hemm il-gvernaturi ġieli kienu jagħtu regali. Xi ħadd hemm biċċiet ta' armer fil-kollezzjoni reali Ingliża li ġew minn Malta. U li ppreżentawlu lil Edward VII meta kien Malta, jew intbagħat hemmhekk bħala regal lis-sovran. Fil-palazz hemm biċċiet ta' suit of armor sabiħa importanti. Waqt il-backplate għadu fil-palazz fl-armerija, il-breastplate qiegħed fil-kollezzjoni reali Ingliża. U dik hija l-istorja ta' kif jimxu l-affarijiet.
U hemm nagħlqu dik it-taħdita interessanti ma' Antonio Espinoza Rodriguez nittama li t-tarif li smajna fiha kien ta' interess partikulari anke minħabba l-ħafna diskors li jsir dwar fejn idik u fejn il-oħra bħala teżori nazzjonali li wara kollox huwa diskors li jsir f'kull pajjiż li kien kolonja jew f'pajjiżi li kien taħt xi ħakma jew oħra. Il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm minn din is-sensiela I'm All Right niltaqgħu ma' l-aħħar mistieden interessanti s-semutana. Sadakin armin hati ħaċċa xwireb nsemmikom.